Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Jørgen Riel, den pjaltede mand og andre skrøner. Kapitel 0. Forår. Løjtnant Hansen flyver. Under ham ligger et bølgende land med brune pletter som små modermærker på en hvid hud. Et glimt af fastfrossen evighed. Et stort og unyttigt land, kun frugtbart med skønhed. Uden dette fantastiske land ville verden være ufuldkommen. Løjtnant Hansen flyver. Gennem skyer som vaskebrætter med sæbeskum. Over isen, der ligger i fjordene som færdiglagte puslespil. Langt ude, så langt blikket rækker, og gerne længere, er ingenting. Og alting. En dis af evighed, der stiger mod den uendelige blå himmel. Løjtnant Hansen flyver. Over hav og land, fjorde og dale og andet jordisk. Rundt om ham flyder en rodet masse gråhvide skyer, der ser ud som om herren har klippet sine får og ladet uldtotterne blæse bort, som de selv vil. Løjtnant Hansen flyver. Over det sydgrønlandske, som i daglig tale blandt nordøstgrønlandske fangstfolk kaldtes banankysten. Han flyver over bygder og ensomt liggende gårde, over græssende får og vinkende mennesker, heste, hunde og kavlende høns. Under ham er ræve og hare, dykkende hvaler, nysgerrige sæler og andet vildt, der befolker disse kyster. Landet dernede var anderledes, men alligevel kan han ikke genkende til det meste. Det er blot som om, der er mere af alting i det nordøstgrønlandske. Men Hansen er storsindet. Han lader sig nøje med denne verden, som et ministerielt diktat har forflyttet ham til. Han har sine venner dernede, de skibbrudne fra Veslemarie, samt dem, der var løbet tilbage til Grønland fra det danske. Det sker, når Hansen flyver lange stræk, at tankerne flyder tilbage til Fimbulhytten, hvor han levede mange år med Valfred som partner. Så får han en knugende fornemmelse af længsel i brystet og et sug efter at komme tilbage. Og han ved, at vennerne har det på samme måde, men at de, som han, havde indrettet sig og taknemmeligt taget imod alt det nye, denne sydlige del af verden kunne tilbyde. Hansen flyver over Sydgrønland, på vej til Sartlok, hvor der samme aften skal holdes en mindre festlighed i anledning af Sartloks alderdomshjems 10-års jubilæum. Kapitel 1. Ungkalehuset. Da forsyningsskibet Veslemarie forliste i Sydgrønland, var der meget, der undrede og betog de ilandsatte fangstmænd fra Nordøstgrønland. Den sydgrønlandske verden var anderledes, og menneskenes adfærd helt forskellig fra det, man kendte i Østgrønland. Men ungkalene i ungkalehuset kunne de dog ikke genkendende til. For at få det fulde udbytte af disse ganske sandfærdige fortællinger, bør vi derfor et øjeblik vende blikket mod Sartlok, der ligger i den store sydgrønlandske krop som verdens navle. I hvert fald for sartlokkerne. Denne beretning ligger før fangstmændenes ankomst, og endnu før Dr. Pind startede som distriktslæge i byen. På bakken over butikken, dog neden for kirken, der ifølge gammel skik skal ligge nærmest Gud, lå ungkalehuset. Et prægtigt hus af anselig størrelse, i det det tidligere havde tilhørt den herrnhutiske mission. Det gik dog rigtig skidt for missionærerne i Sartlok, og derfor flyttede de hovedkvarteret østerud i den fromme tro, at befolkningen der var mere modtagelig for det sande ord. Missionshuset lå nogle år i pittoresk forfald, indtil en håndfuld ungkale tog det i besiddelse og gjorde det til deres hjem. Disse ungkale udmærkede sig ved intet at bestille, men desuagtet levede de i bedste velgående. De var dagdrivere eller livskunstnere, hvad man nu vil, gjorde ingen skade, men heller ikke meget nytte. De var fem. Moses, hvis far var fra Færøerne og mor fra Holsteinsborg, var en lille rund og oppustet mand med en i øjnefaldende stor næse, der om morgenen lyste rosa, men i løbet af dagen gik over i det lilla. Kernadok, som betyder den sorte, havde portugisisk fiskerblod i årene, spædet op med grønlandsk blod fra Hundeejlande. Han var lille og spinkel og havde sort krøllet hår. Det var nu ikke håret, som havde givet ham navnet, men det arbejde, han udførte som skipper på koloniens kulbåd. Han vaskede sig sjældent, og huden tog derfor farve efter kullene. Kernadok holdt meget af kvinder, men pigerne i Sartlok undgik ham helst. De piger, der af lutter venlighed havde delt seng med ham, påstod, at de knasede kulstøv mellem tænderne flere uger efter. Josef og Abraham var tvillinger. De havde grønlandsk mor og en ukendt far, som de talte meget om, i det sådant ophav kunne tillægges god eller dårlig arvemasse, som det nu passede sig. Den sidste i flokken kaldtes Kodak. Han havde kun et øje, som han så rimelig godt med, men var samtidig begavet med en fænomenal hukommelse. Hvem forældrene var, vidste ingen, men da han talte udmærket grønlandsk, gik man ud fra, at han var født på øen. I fællesskab ejede ungkalene kutteren Alianatogangitsok, hvilket betyder sorgenfri. Af og til, når vejret var godt, gik de ud for at fiske, men det var nu ikke ofte. De gjorde kun, hvad der var absolut nødvendigt for at overleve. Gernadok havde fast arbejde på koloniens kulbåd og tjente nok til at forsørge dem alle. August måned holdt ungkalene meget af. Der var soldrukne dage, hvor sorgenfri blev fyldt op med øl og brændevin fra butikken, og så drog de på udflugt til Amaliefjord. Her sattes båden blidt op på stranden ved lavvande, og efter frokosten lagde de sig i bådens skygge og sov måltidet ud, indtil højvandet vækkede dem. Derefter drak de kaffe med mere og snakkede om det meste. En dag talte de om alderdom. Moses, som allerede var halvgammel, sagde bekymret. Har I tænkt på, at når vi bliver gamle, så kan vi ikke længere farte om og gøre, hvad vi vil? Han rystede alvorligt på hovedet. Bliver vi så gamle, kommer vi på alderdomshjem, hvor vi skal adlyde en eller anden stram tantes befalinger, selvom vi slet ikke har lyst. Kernatok gned den ene sorte kind. Er det rigtigt, Moses? Skal vi så bort fra Sartlok? Spredes for alle vinde, svarede Moses.